Соңғы сапар. Размағанбеттің бүгін бойы дел сал болып шаршап тұрды. Тас шапқандай бар денесі салдырап, ауыр тартқан. Соңғы кезде түбі жоқ, алыс сағымдарға жетектеген мазасыз ауыр ойлардың әсері ме? Жүйкесі де тоза бастаған сияқты. Өзіне өзі ем жасаған болады. Алдына келген талай-талай кәріп жандарға шапағаты тиіп алғысын алса да, өзіне келгенде даусының түспегені. Түспейтінде жөні бар. Төпсе шыңның үстіне тартылған қалт-құлт еткен аспалы көпірден өткендей, денеңді жаңғақ шалақтырар дауылдың қай күні, қай жерден соғарын білмей. Бірақ әйтеуір сол дауылдан құтылмасын біліп, үрейдені күн кешкелді бір талай болыпты. Сырыңды түсінер, сүрінгенде қолтығыңнан сүйер, шашау шыққан ойларыңды жинақтасып, түзу арнаға бұрар әкпейілді адамдарда қалмай барады. Бәрде бір-бірінен сыртайын алған. Алдында отырған шәкірттерінің де, мұңын шаға келген кәріп жандардың да, мейман астасып кеудесі биіктеген әлде біреулердің де көздерінен ойына не келгенін, тілінің ұшындағы қазір айтылатын ажал жетер әңгімені алдын ала біліп отыратын бұған қазір ешкім көзіне түспеуге, шамасы келсе бетпе-бет келмеуге тырысады. Сонда да бұл кездесіп қалғанда амалсыздан сәлем беріп өтіп бара жатқандардың қайсының қаралай өзінен өзі қысылып бара жатқанын, қайсының мұның қолына су құйып қызмет қылғанын ертең өз басыма таван болады ау деп ойлап, қайғы жеп бара жатқан қайсының ертеңгі соғар дауылда қосыла ұлитынын біліп отырады. Сонда да ешкімге кінә арта алмайтын сияқты. Әркімнің өзіне ғана тән олар асуы көтерілер биігі бар емес пе? 52-ші бет. Баяғыда білім қуып, ит арқаса, қияндағы Бұқарада оқып жүргенінде өзінің нақышты өрнегімен бай салтанатымен көз тартатын Чар-Минар медресінде мәуесі төгілген бау ішінде отырғанда сонау алыста қалған қызыл суы сарқыраған ашшағардың жағасында құрылармен қара бауырға тұзақ құрып сазбалшықтан әртүрлі мүсіндер жасайтын еске түсіп жүрегі сыздап сағыныштан сенделіп кететін. Тіпті кейде қоңыр салқын мешіт ішінде тобыңа дейін кіріп кететін түркі кілемінің үстінде отырып ұстаздарының бірден өзіне бауыра бала жөнелетін ұзақ та мұңды құран сүрелерін тыңдап отырып та еріксіз ойға кететін. Тағы да көз алдына миғайнатар ыстықта бірінің көлеңкесіне бір басын тығып құдыққа қарай шұбырған қойлар, зілдей қауғаның салмағына шыдай алмай дірілдеп шиқылдаған шығыр даусы, мез болған бақырау қатан даусы келеді. Аспанға көтерілген шаң исін, шуаш исін сезгендей болады. Күн ыстығы қайтқасын зорайып көрінген, сахардың тауы сағынан арылып, бұрынғыдан да сәулеттене түскен, шопан атаның күмбезді тамдары, қыз бұрымынан түсіп қалған шолпыдай еріксіз өртіне тартатын аптығып қасына барғанында, түсін өзгертіп момақан күйіне қайта түсетін алдамшы тұзды кебірлер, томар бояуға малып алғандай бір-бірімен жалғаса жатқан қып-қызыл төбелер елестейтін. Өзімен бірге келгендердің әлдеқашан елден келген керуенге ілесіп қайтып кеткеніне біраз уақыт болды. Медресе дәрісханасындағы ұзақ сонар отырыстарға шыдамады ма, әлде өздерінің ой өрістерінің шамасын сезді ме, болмаса елден жырақ кетіп күні-түні қағаз кеміріп отырудан көрі, қойын құрттап айран ішіп, кекірігі азып жүретін салбөксі тіршілігін артық көрді ме, әйтеуір елден керуен келген сайын бұлардың да қатары сирей берген. Шыдамсыз теріктерінен алып, өз сағынышын сыртқа шығармауға тырысып, дәрісханадағы өз орнына отыра берген мұны бірде ұстазы қасына шақырған. Туған жер қасиетті ұғым ұлым. Ол қайда жүрсең де, дүниенің қай бұрышына барсаң да қып-қызыл шоқ болып, жүрегіңнің бір бұрышында мәңгілік сақталады. 53-ші бет. Тамағының тойғанын білетін әлдебір тоғышарлар да ғана ол сөніп келуге айналуы мүмкін. Ал оның суы мен жерінің тасы мен төбесінің қадірін білетін жандарда ол сезім сөнбейді, қайда өзінің сиқырлы күшімен тартады, оның суын ішіп топырағына аунаған кезгелгеннің батырдың да қорқақтың да естінің де есердің де мен оның перзентімін деуге хақысы бар. Бірақ түптеп келгенде ол өзінің шын құлай сүйген перзентіне ғана көкірегін ашады. Омырауын тартқан кезгелгенге ол жүрмей, сағынғаның дұрыс. Сүйемін отанымды түгел тегіз. Болса да мейлі онда қандай кеміз. Сор болып су аузыма татса да ойғыры отанымның өзім өріс. Елден жырақта алыста жүрген. Жүрегін сағыныш кернеген Мұса пайғамбардан қалыпты осы бір өлең жолдар. Осы есіңде болсын, әр адамның шығар биігі әр түрлі, оған ренжуге болмайды. Ал сенің алар асуың әлі алда сияқты. Менің алдым мен шеттелмессің деп еді жарықтық. Ол кезде балаң жігіт, бұл нені ұқсын? Ұстазының айтқандай білім қуып тағы да алыс сапарларға шығуға тура келді. Түрік жеріне бет алған керуен сапарында да Стамбулда, Бәмбейдегі оқу жылдарында да туған жері қыпқыл шоқ болып, бір қапталында жатты да қойды. Сол алыста қалған отанының таутасына, арм-арым құмдарына ойшың үлетін, әулие әмбилеріне мінәжат етіп, дұғасынан тастамайтын. Осы күні кеше табақтас болған, өрістен атына келіп, қолтығынан сүйеп мінгізген, тізе соғыстыра отырып талай-талай әңгіменің басын қайырған. Қазір сырт айналған кейбіреулерді көргенде баяғы ұстазының айтқаны есіне түсетін. Бүгін қаншама шаршап тұрса да, белін буып өмірінің қалған жерінде тәуекелін жолдас етпек ниетпен мығым тұрды. Енді қарайлайтын ештеңе қалмағандай, ендігі кідіріс аузын арғандай ашып біле жатқан айдақаға титтейді болса қарсылық етпей, арбалған торғайдай аузына барып бірақ түсу. Осы бір қалың елге өрттей тиген зұлматтың қабарын да зілін де елден бұрын сезіп еді. Басында бәрі де өткіншідей көрінген. 54-ші бет. Бірақ айдалық беткен ұсталып жатқан адамдарға қарасаң бәрі де кешегі ел алдында беделі бар, аузында дуасы бар, әлсіздерге арқа сүйер пана боларлықтай азаматтар екен. Ендігі қарауылға алына бастағандар да әлде қалай себептермен кідіріп қалғандар, бұлар да көп замас сірә. Құрбандыққа шалынып айдалып кеткендердің артында қалған ағайын туыс қатын баласына дейін тыныштық болмай барады. Ойлап отырса, еліне де, бұл үкіметке де тырнақтай болса да жамандық ойламапты. Бар білгенін де, білімін де туған еліне арнапты. Анау, ашшағардың жағасында өз салған мешіттен қаншама адам мұның алдынан өтпеді, қаншама адам мұның жасаған емінен жанына шипа таппады. Әсіресе өмірінің ең мәнді кезеңдері болып табылатын осы үлкенің жер қойнауына үңілген жылдарды айтсаңшы. Жазғандары, сызғандары, болжамдары қаншама. Енді-енді ғана қолымен ұстайтындай тым жақын қалып еді. Өзі дүдәмел болып, сонда да айналшық жеген қойдай сол жерден шығалмай әр сәрі күйде жүргенде шапағатым ол құдайдың қаспыннан түскендей қылып. Баярун ысқа таптылмасы бар ма? Екеу қаншама жерді кезбеді, қаншама әңгім айтылмады. Күндізгі аптаптан құтылып бірте-бірте салқын тарта бастаған, жусан мен шағырысы аңқыған құм үстіне бөксілерін төсеп қойып, қақпанға түскен қарақұйрықтың етін қараша үнгі бүлкілдете пісіріп отырып та талай сырласқан. Қызыл шоқ болып жанған жүзгеннің томарын қолындағы үшкір таяғымен қағыстыра отырып, Михаил Викентиш мұның сұрақтарына жауабын қайтаратын ақыл кеңестерін беретін. Кейде пікірлері сәйкеспей әрқайсысы өзінікін дәлелдеп, құдайдың ертеңгі жарығына шыдамай, жалпылдақ шөптерді жағып отырып әртүрлі сылбалар жасайтын. Білігі көп Михаил Викентиш мұның ойларымен келісе отырып көп нәрсеге терең ғылыми тұрғыда көзін жеткізетін. Көңілдері жарасқан бірін-бірі сыйлап өткен қос ғұлама Маңғыстау жерінде үш рет кездесіп қашан жұптары тарағанша бірге болып еді. Соңғы рет қанға бабада кездескен. 55-ші бет. Әңгімелер тағы да өлкі жайлы. Жер қойнауы болғанмен Размағанбет осы жолы Баярун ыстың жүзінен әлде бір мұңды сезгендей болып еді. Ол да өз жай туралы ештеңе демеген. Бұл болса, ханна сынген сабырлылығына басып сұраған жоқ, бәрі ұнас тек кетер күні ғана болған радио қабылдағышын сыйға тартып, әғынан жарылып еді. Шама келсе осы үлкөгі жүргізген зерттеулерін жинақтап еңбек жазатын, бірақ қазір үкіметтің жүргізіп жатқан ұзо балаңының оған мүмкіндік бермейтінін де жасырмаған. Бұған да сақ болуды өтінген. Бәлкім шет үлкөгі ол жыланның шарпуы жете қоймас. Сәл нәрсеге балаша қуанып, балаша ренжейтін мамақан халықсыңдар ғой деген. Әшейіндегі жалқау ұйқышыл қазақтың бұл уақытта тымағын тамағының астынан шарт байлап, қызыл танау күйінде сіңбіруге мұршасы келмей, делеңдеп ат үстінде жүретінін қайдан білсін. Бұрын ауырған жерлеріне ауызша айтылған енді місе тұтпай, әреке кітабыңды ашып жіберші деп, ана мешіттің төрінде тұрған қатарластыра жиналған кітаптардың қайсының Ибн Синаның дәрігерлік анықтамасы, қайсының Құран екенін ажыратпаса да, әшірткі жаздыртып, екезуіне жете рахметін жаудырып кететіндер енді Құдай тағала бір күннің ішінде басының қақпағын ашып, бар ілімді құйып жібергендей, мешіт ішіне келгенде мысық көзденіп, баяғы кітаптарға зер сала қарайтын болыпты. Солардың көбі көші-қон кезінде екі нарға жүк боларлық осы кітаптарды бісміллесін айта отырып, талай тиеп түсірген. Осы кітаптардың бір күні болмаса, бір күні өзіне тағылар басты кінә боларын білген Размағанбет өткенде қақпан қараған болып, сахардың тауынан қолайлы жер іздеген. Тапқан жеріне көңілі толмай, кешке дейін жүрді. Қай жер болса да, мен мұндамын деп көзге ұрып тұратындай. Күні ертең ұстағанның қолында кететіндей болмаса, қопырап шашылып, әр бұтаның басына жабысып тұратындай көрінген. Ақыры жаңбыр тимейтін, ұйтқыған қар ұшқыны бармайтын күн көзінен таса жерді белгілеп, сол түні түйеге артып апарып, құрым киізбен орап жасырған. 56-шы бет. Сол жақтан әлдеқалай қарайған көрінісі жүрегі дір ете түседі. Қайта-қайта қарап, ұзын аяқты мал екенін айырғаннан кейін ғана еркін тыныстай, бірақ өмір бойы сырласы болған кітаптарынан айырылғанына үйрене алмай ақ қойды. Бүгінде дәрет ала сыртқа шыққанда алдымен көзінің түскені сол жер болды. Тау басынан ағайдан тұман түсіп келе жатыр екен, көп ұзамай аяқ етектегі сорға жетті. Қанша тесіле қараса да көзіне ештеңе ілінбеді. Екі ортаға түсірілген пердедей көз алданышы болған таудың таныш отасынан айырылды. Апырай, өткенде көрген түсінен айнысайшы мына тұман. Онда да осындай қалың тұман арасында адасып үйрекен дейді. Арым-арым құм ба, төбе ме, тау ма айта алмайды. Өкпесі өшіп, бір көтеріліп, бір түседі. Әйтеуір алдында зорға көрініп бара жатқан екі адамның сұлбасынан қалғысы келмейді. Кімдер екенін айыра да алмайды. Жүрістері де дауыстары да таныс. Бұл тоқтаса олар да тоқтайды. Ичілеп орнынан тұра бергенде әлгі сұлбалар қайтадан қозғалады. Бар күшін салып әлгілерге жете бергенде бірдеңенің шарт ете түскені жаны шығып барады. Қараса тізеден жоғары қарасаннан тауып тұрған қасқыр қақпан сау аяғымен басып ашуға ыңғайы келмейді. Қолмен ашайын десе күші келмейді. Көмектессеңдерші деп әлгі сұлбаларға қараса көзден ғайып болыпты. Шошып оянған күбірлеп кәлимесін қайырды. Алда бір қауіп барын сол күні ақ сезіп еді. Шекарасы босаңдау Иран асып кетуді де сол күні ойлағанды. Әшейінде бабымен ішілетін таңғы шай деп атпады. Сыры кетсе де сыны кетпеген Құдай қосқан қосағы сенімнің жүзінен ішіндегі алай түлей толғанысын да қасіретін де айтқызбай біліп отыр. Алыс сапарларға өз аттандырып өзі күтіп алатын сенім енді беймәлім елге бірге сапар шекпекші. Балапандарын қанатының астына паналататын қара борша екі баласы Ебжан мен Шарғиды бір-бірімен таласа өсіп келе жатқан Қазина, Панар, Жазиласын айдалада төгіп алмаса болғаны. Қазіргі Құдайдан сұрары да жалбарынатын тілегі де сол. Басқасын маңдайынан көре жатар не де болса тәуекел. Бүгін ертең төркін жұртына балалармен қыдырып кетті деген сылтаумен сәнімді алдын ала түрікмен жеріне жібермекші. Өз әзірге сырт көзге ештеңеден хабары жоқ адамша жүре беріп, олар межелі жерге жетті-ау дегенде барып атқа қонбақ. 57 бет. Ел әлде қашан ұйқаға кеткен Размағанбет атын жетектеп жоғары өрдік келе жатыр. Әулиенің қасына келгеннен кейін атын тұсап, бәріне бағыштап әйетін оқыды. Орнынан тұрып, қат қоржынан әлденені алды, онысы шырақ екен. Қалтасынан сіренкесін алып жақты. Шалки жанған шырақтың жарығынан үріктімі күміз үстінен далақтап байғызышты. Алысқа ұзамағанын шақырған дауысынан біліп отыр. Адамның жон арқасын мұздататындай мұңды дауыс, өзіне ғана тән, тыңдаушының сай сүйегіне дейін балқытатындай мақаммен Құранның ұзақ сүрелерінің бірін оқып отыр. Беймәлім ұзақ сапарға бала шағасымен аттанатында желайдаған қаңбақтай қалған уақытта дүниенің қай бұрышына барып тірелетінін білмейтінін де көп нәрсеге қол жетпей арманда кетіп бара жатқанын да сол әйетіне сыйыстырғандай аласықпай ұзақ оқыды. Бетін сипап орнынан тұрды. Еңкейіп бір уыс топырақ тастап ұзын сырыққа байлаулы шүберектердің біреуін шешіп орауын жазды да қабір жанынан топырақ алды. Қойнына салып сыртынан алақанымен басып басып қойды. Жедел басып атына келді. Құбыла жақтан баяу жел соқты. Мұрнына жусан иісі, сордың иісі, жанына бала кезден етіне жақын аш шағардың бойында қаулап өсетін жыңғылдың, қамыстың, балдырдың иісі келді. Бәрінде бойыма сіңіріп алайын деген адамша терең дем алды. Атына мініп жүріп кетті. Күмбез үстіндегі байғыздың мұңда өні әлі басылмапты. Қанша асықса да атының басын Шопан атаға бұрды. Баяғыда әкесі марқұм бұл алыс сапарларға аттанғанда қасына ертіп осында келетін. Содан кейін биік жалға шығып қашан бұлар көрінбей кеткенше күйеу тамның қасында тапжылмай артынан қарап тұрушы еді. Тілеуін тілеп артында қалған әкесінің тұлғасы ұзақ сонар сапар шеккен балаң жігітке көп демеу болушы еді. Шаршаса сүйейтіндей құлап бара жатса астына алақанын төсейтіндей әсер қалдыратын. 58-ші бет. Кейде тіпті елден шыққалы бірнеше күннің жүзі өтсе де бұрылып артына қарайтыны барды. Сонда да бірін бірі жөн күле оған сағым ішінен тағы да өзіне етене таныс биік жал басынан әкесін көргендей болады. Қасындағы сапарластары мына көз қарақтар ыстықта бастар салдырап келе жатса да мұның еңсесі биік болушы еді. Қауымның шетіне келіп атынан түсті. Бойы енденді қыза бастаған жануар жер тарпып ауыздығын шайнап бір орында айналады. Бұл жақындай бере күркесінен шырақшы шал шықты. Түн жамылып жүрген кімсің жарқыным деді қарлығын қыдауыспен. Мен едім ақсақал, ассалаумағалейкум. Размағанбетпісің, мына үкіметтің қанды қолы сенің де омырауыңа жармасты ма? О жасаған, бұ не боп барады өзі? Көзің ашық, ойың сұңғыл еді ғой сенің Размағанбет. Бұл дауылдың тоқтайтын күні бар ма сірә? Әлде түгел жайпап өте ме деді. Түн жамылып неге келгенін айтқызбай ақ түсінген шырақшы шал мұның алдына түсіп келе жатты. Өзің оқып жібер қарағым, жарықтық желеп жіберіп жатар. Басыңа түскен сергелдеңді бұлда сезіп жатқан шығар деді шырақшы шал шөкесінен отыра беріп. Өмірінің көбін осында өткізген ақ жол тілеп алысқа аттанғанның да ауру жанына дауа деп табына келгендердің де жарық дүниемен қош айтысып топырағы осыннан бұйырған адамдардың қайғысымен ортақтасып тілегіне тілеулес болған шырақшы шал мұның қоңыр даусына еліккендей үнсіз отыр. Орындарынан тұра бергенде көкірегі айырыла күрсінді. Ал ақсақал деді Размағанбет. Тәуекелді жолдас етіп жалғыз кетіп барамын. Қасыма жолдас ертетіндей сән салтанаттың уақыты өтіп кетіпті. Тағдыр жазса кездесерміз. Жолың болсын Размағанбет. Артыңда қалған бір тілекшің мен болайын. Түсініп тұрмын. Мен тек Шопан атамен ғана сырласамын. Сол жарықтықтың айтқанымен жүремін. Ертең жер бетіндегі дәмін бітіп мына жатқандардың қасына барғанымда ақ күйімді таза жетейін. Құдайым тек соған жеткісін деді. Қайтып келе жатып. 59-ші бет. Сәл тоқтай тұршы дедді шырақшы шал күркесіне кіріп кетті. Көп ұзамай қайта шықты. Қолында жұдырықтай ғана түйіншегі бар. Мынау Шопан атаның қара тұзы. Шыр етіп дүниеге келгенде шешең анау Кызылсудың басындағы шөмпілдек құдықтың суына осыны қосып шомылдырған. Өкшеңнің мұқты болуына, құлашыңның үнемі алысқа созылуына септігі тиген қасиетті тұз. Алыс сапарға кетіп барасың, сағынғанда түйірлеп аузыңа сал, елдің дәмі деп білерсің. Жат жерге табаныңның тигені бұл емес қой, тек соңғы сапар болмағай. Қайыр қош деп, қолтығынан сүйеп атына мінгізді. Бозамықтанып жаңа туып келе жатқан ай жарығынан туған жерінің бұған етене таныс арм-арым құмдары тау тасы жамырай көрінді. Анадай жерде күйеу тамның мазары тұр. Алыс сапарларға аттанғанымда ақ жол тілеп шығарып салушының бірі сен сияқты едің деді іштей. Жүрегімді сағыныш кернеп, қашан туған жердің құшағына жеткенше асығып келе жатқанымда да көзіме тұңғыш шалынып жылы шырайтында сен едің. Енді міне жер ортасына келгенімде тағы да ат жалына қол созуға тұра келді. Қимасымдай болып үн-түнсіз сен тұрсың, бірақ менен сен де бақыттысың. Шопан атаның қаһарына ұшырасаң да сүйегің туған жеріңде, жамбасың өзің жаратылған топырағыңда жатыр. Бәлкім орындалмаған армандарыңа ғана өкінетін шығарсың. Ал менің арманым да, өкінішім де, сағынышым да өзіммен бірге кетіп барады. Күштінің әлсізге жасар зорлығы бұдан әрі шыдатпады. Жиған тергенін жамбасына басып, боқ байлығы үшін жер ауып бара жатқан әлде біреулерді емеспін. Ат басындай алтын берсе де, айыр бастамайтын бар байлығым жазғандарым мен сызғандарымды өз қойныңа тапсырдым. Кіндік қан тамған туған жерінің мүддесін құрандай қастерлеп, жоғары ұстайтындарға кез болса, қадесіне жаратар. Ондай заман туа қалса менің де бір арманымның орындалғаны, менің жүрегім соңғы бұлқынысына дейін сені мен бірге. 60-шы бет. Енді көп тұрса, ішінде бұрт-бұрт үзіліп, өзегін өртіп бара жатқан толғанысына шынамайтындай атының басын кілт бұрды. Жаңа туып келе жатқан ай жарығында, анау, ұлы күндік жаққа қарата артында сызылтып шаң қалдырған ат тұяғының дүбірі бірте-бірте алыстап бара жатты. 61-ші бет.